Godātie kolēģi, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Aicinu ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Vispirms iesniegtās izmaiņas sēdes darba kārtībā. Deputāti Benhena Bēkena, Krapāne, Kursīte, Zagatistavas, Puga, Bucens un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Ate Zagatistava atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Krapāne, Kursīte, Zagatistavas, Puga, Pucens, Geidāns un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Sivetas Benhenas Bēkenas atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Krapāne, Kursīte, Zagatistavas, Puga, Pucens, Ģirģens un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Sivitas Benhenas Bēkenas ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Benhena Bēkena, Krapāne, Kursīte, Zagatistavas, Puga, Pucens un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Ate Zagatistava ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Benhena Bēkena, Krapāne, Kursīte, Zagatistavas, Puga, Pucens un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Ate Zagatistava ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Turpinām ar likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Tad strādājam ar likumprojektu grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā. Uz otro lasījumu tika saņemta 8 priekšlikumi. Un sākam izskatīt priekšlikumus. Pirmais ir deputāti Tērumnieks, Kursīte, Kazinovskis, Kazlovskis un pārējie iesnieguši, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Turpmāk būs kā deputātu grupa, ja drīkst. Tad otrais priekšlikums iesniegs deputātu grupas, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī deputātu grupas iesniegts, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputātu grupas iesniegts, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputātu grupas ir iesniegtais, arī komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputātu grupas iesniegtais, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputātu grupas iesniegtais priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais arī iesniegts deputātu grupas, kas komisija ir atbalstīts.
Tad astotais arī tiek atbalstīts.
Jā, un lūdzu apstiprināt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 30. janvāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. janvāris. Likumprojekts grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! Ministru kabinets ir iesniedzis mūsu komisijai grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Varbūt pacentīšos ļoti īsi, jo anotācija ir ļoti gara, un pamatīgi zemkopības ministrija ir atbildīga, ir aprakstījusi visu, kas saistījās ar šo likumu, jo, kā ziniet, zemes jautājumi, lauksaimniecības zemes jautājumi vienmēr ir bijuši sensitīvi mūsu valstī. Un tātad lietas būtība iestājoties ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, Latvija apņēmās līdz pagājušā gada 31. Decembrim novērst neatbilstības liberācijas kodeksu nediskriminējošas normas saistībā ar OECD visām valstīm. Nu, ņemot vērā, kad esam apņēmušies un organizācijā esam iestājušies, protams, kad ir jāveic izmaiņas mūsu par zemes privatizāciju lauku apvidos likumā, lai viņš atbilstu, ka visas OECD valstis ir vienādās tiesībās gan privātpersonām, gan juridiskām personām iegādāties zemi mūsu valstī. Patīk mums tas vai nepatīk, tas ir jāpilda. Un līdz ar to Zemkopības ministrija ir izdarījusi šos grozījumus minētajā likumā, lai tas tā varētu turpmāk notikt. Komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un aicinu jūs deputāti arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņu iesniegšana līdz 30. Janvārim šī gada.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. Janvāris. Lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi tūrisma likumā trešajam lasījumam līdz 2020. Gada 29. Janvārim. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi tūrisma likumā trešajam lasījumam līdz 2020. Gada 29. Janvārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījums likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījums likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par 10522 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5% turpmāko virzību mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godēti kolēģi deputāti. 2019. Gada 10. Oktobrī Saeima saņēma 10522 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumā nosaukumu par zaļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5%. Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija divas sēdes izskatīja tas nodoto kolektīvo iesniegumu, kura tika aicināts samazināt PVN likme zālēm un medikamentiem līdz 5%. Komisija uzklausīja kolektīvu iesnieguma pārstāvjiem, kura noraidīja, ka Latvijas iedzīvotājiem nepietiek finansējuma nepieciešamo medikamentu iegādei un norada, ka valstī ir zaudējumi, ja iedzīvotājiem slimības neizrastē laikus. Komisija lūdza Veselības un Finanšu ministrija viedoklī par to, kādi varētu būt efektīvi mehanizmu zaļu cenu samazināšanai, kā arī atzinumu par pievienotā vērtības nodokļa likmes samazināšanas fiskālo ietekmi uz valsts budžetu. Iepazīstoties ar Finanšu ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvju viedokliem, komisija vienbalsīgi nolēma, ka jautājumu ir skatāms daudz plašākā kontekstā. Komisija sagatavoja Saeimas lēmuma projektu par 10522 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par zaļu un medikamentu PVN samazināšu līdz 5%, turpmāku virzību ar uzdevumu ministru kabinetam līdz šā gada 1. jūnijam sagatavot koncepciju par zaļu finansiālo pieejamību. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par 10522 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5% turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas okupācijas 80. Gadskārtu un 2. Pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību. Kalniņa kungs, vai jūs runāsiet iesniedzēju vārdā? Iesniedzēju vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ir teiciens, ka, lai saglabātu brīvību, par to ir jācīnās katru dienu. To pašu varētu teikt par taisnību, it īpaši vēsturisko taisnību. Šodien mums ir iespēja vēlreiz aizstāvēt Latvijas godu. Šis dokuments ir tic sagatavots, ņemot vērā pēdējā laikā izskanējušos Krievijas amatpersonu tendenciozos un nepatiesos paziņojums par 2. Pasaules kara vēsturi. Tā skaitā noliedzot Latvijas pretiesiskās okupācijas un aneksijas faktu un mēģinot mazināt starptautiski nosodītā Molotov-Ribbentrop pakta nozīmi 2. Pasaules kara izraisīšanā. Es neatkārtošu Krievijas tiražētos melus, vien piebildīšu, ka Latvijas parlamentam ir jāturpina sniegt savu ieguldījumu objektīvā vēstures skaidrojuma veidošanā. Nedrīkstam atstāt vēsturi tikai vēsturnieku ziņā, kā to savā propagandā atkārto Krievija. Ir jākop savas valsts vēsturi, ir jāredz kopsakarības un jāspēj tā skaidrot precīzā valodā starptautiskajiem partneriem. Krievijas īstenotais politiski motivētais revizionisms nav pieņemams nec mums, nec citām mūsu reģionu valstīm. Un tāpēc informējam par to un aicinam starptautisko sabiedrību pievērst tiem uzmanību un vērtēt šos Krievijas centienus kritiski. Starp citu, ne tikai Baltijas valsts, bet arī Polija tiek apmelot šajā ziņās no Maskavas. Divi totalitārie režīmi, nacionālsocialistiskā Vācija un komunistiskā padomu savienība 1939. Gadā 23. Augustā, pārkāpjot starptautisko tiesību normas, vienojās savstarpēji sadalīt interešu sfēras centrālo un austrumu Eiropā, noslēdzot Molotov-Ribbentrop paktu un tā slepeno papildus protokolu, tādējādi izraisot 2. Pasaules kara. Šogad aprit 80 gadu kopš 1940. Gada 17. jūnija, kad Padomu Savienība pretiesiski okupēja un anektēja Latviju. 8. Maijā aprit 75 gadu kopš 2. Pasaules kara beigām Eiropā un nacionālas socialistiskās Vācijas kapitulācijas, kas tomēr nenoved pie Latvijas atbrīvošanas. Tā vietā Latvija tika pakļauta citu totalitārās varas Padomu Savienības atkārtotai okupācijai. Tie ir vēstures fakti. Noliedzot tos un sagrozot tos, tiek maldināta starptautiskā sabiedrība. Relativizēt Padomu totalitārā režīma pārstrādātie noziegumi un radīts apdraudējums starptautiskajai kārtībai. Šāda rīcība ir nepieņemama. Ne tikai totalitārizmu upuri piemiņas vārdā un objektīvu vēstures skaidrojumā nepieciešamības dēļ, bet tādēļ, ka šādi Krievijas federācijas vēršās pret Latvijas valstisko nepārtrauktību, mūsu konstitucionāliem pamatiem. Krievijas federācijai, kā bijušās Padomu Savienības tiesības un saistības pārņemējai, ir jāatzīst Latvijas okupācijas un pretiesisks aneksijas fakts un jāatsakās no politiski motivēt revizionizmu un vēstures sagrozīšanas. aicinu atbalstīt šī paziņojuma šodien šajā sēdē un nodot šīs ziņas starptautiskajai pasaulē. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienējamā saimnes priekšstādātājas kundze, cienējamie godātie deputāti, paldies kolēģiem par sagatavoto saimnes lēmumu projektu. Un, protams, vajag nedaudz ieskicēt to kontekstu, kādēļ šis lēmumu projekts šodien nonāca saimnes darba kārtībā. Un aizvadītā gada beigās Krievijas prezidentam Vladimirs Putins pauda ļoti asu kritiku par Eiropas parlamenta rezolūciju, kārtējo reizi noliedzot PSRS vainu otrā pasaules kara izraisīšanā. Kā arī centās daļu atbildības par šīs 20. Gadsimta traģēdijas izraisīšanu novelt uz Poliju, valsti, kuru līdz ar citām otrā pasaules kara divu totalizāro režīmu ambīcijas saplosīja līdz nepazīšanai. Aizlītā gada jūlijā Maskavā tika organizēta Baltijas valstu arī Rīgas tā saucamie atbrīvošanas salūti. No Krievijas amatpersonām arī vēstnieka pat saņēmām 9. Maijā apsveikumus. Baltijas valstu okupācijas noliegums ir neviena retorika, bet oficiāla Krievijas kā PSRS tiesību mantinieces pozīcija. Pie šī cinisma un bezkaunīgiem mēģinājumiem pārrakstīt vēsturi no Krievijas puses, diemžēl, mēs saskaramies un jau ir pierasts. Vārdu salikums vēstures pārrakstīšana, par ko runājam šī paziņojuma projekta kontekstā, ironiskā kārtā ir neatņemam Krievijas politiskās retorikas sastāvdaļa. To, kā apsūdzības izkliedzi kreizi, kad kāds iedrošinātas norādīt uz PSRS noziedzīgajām darbībām. Laikā kopš PSRS sabrukumu Krievija nav spējusi izvērtēt un nosodīt PSRS laika totalitāro pagātni. Tieši otrādi komunisma nosodīšanas mēģinājumi tiek uztvert kā mēģinājumi vērsties pret Krieviju kā valsti. Līdzīgi kā PSRS laikā arī šodienas Krievijā vēstures jautājumi tiek uztverti kā ideoloģiskas cīņas sastāvdaļa. Nevēlta Krievijas tautiešu portālā Ruski.org ir atsevišķa rubrika Cīņas par vēsturi. Vēsturi tiek uztvert kā resurs, ko apstrādāt, lai veidot jaunas vērtības, jaunas patiesības un uzskatus. Vienpusējā starptautiski neatzītā Krievijas agresīvu virzītā vēstures interpretācija tiek izmantot kā instruments, lai leģitimizētu Krievijas militāro agresiju Ukrainā. Ukrainas gadījums ir piemērs, kad Krievijā pastāvošā interpretācija par Ukrainas vēsturi ilgus gadus tika vispirms izmantota informatīvajā telpā miera apstākļos, lai 2014. Gadā to iedarbinātu jau militāriem mērķiem. Krievijas propagandas mašīna smagi strādāja, lai mēģinātu pozicionēt Euromaidana demonstrācijas kā rietumvalstu organizētu neonacistu apvērsumu. Okupētajā Krimā Krievija atkārto otrā pasaules kara varu veiktos noziegumus, iesaucot okupēto zemi iedzīvotājs dienestā savos bruņotajos spēkos, tā pārkāpjot 4. Ženēvas konvenciju. Notiek mēģinājumi caur vēstures sagrozīšanu normalizēt kara noziegumus. Kremļa kontrolētie mediji joprojām regulāri stāsta par fašistu spēkiem, kas apdraud Krievijas un Krievu drošību no dažādām visām pusēm, un Maskava tiek pozicionēta kā vienīgais pretspēks šiem fašismu uzliesmojumiem. Tiek virzīti varoņu sāgu cienīgi sižeti, kas pamatoti mītiskā, no jebkādas atbildības niansēm un faktoloģijas attīrītā varonīgā vēsturē. Krievijas turpinātie centieni virzīt savu versiju par vēsturi nedrīkst palikt bez atbildes, jo, diemžēl, gan sarežģīto vēstures norišu, gan ikdienas šās Krievijas informācijas telpas interpretāciju plūsmas dēļ. Pat Latvijā šodien ir pietiekami daudz cilvēku, kuri apšauba vispār atzītas vēstures faktus. Ir runa par objektīvo zināšanu uzturēšanu, par kopēju izpratni par mūsu pagātni. Latvijas iekļaušana Padomju Savienībā bija pretlikumīga. Tā bija okupācija, kas turpinājās 50 gadus. Mums nevienam nav jāpierāda šie fakti, mūsu valstisko pēcticību neviens nevar apšaubīt. Un mūsu vēstures traktējums nekādā veidā nav atkarīgs no Krievijas, jo tas ir balstīts faktos, nevis izdomātā no patiesības attīrītā vēsturē. Kopš neatkarības atgūšanas mēs esam vēlējušies veidot konstruktīvas, cieņpilnas un vienlīdzīgas kaimiņa attiecības. Bet ir grūti runāt par apusēju cieņu, ja viena puse noliedz šodienas realitāti un ceļu, kā pie tā nonācām. Krievija cer, ka starptautiskā sabiedrība kādā brīdī pagurs un vienkārši samierināsies. Kā ar tās virzīto vēstures versiju, tā ar Krievijas militāro agresiju un ekspansiju, un pieņems Kremļa versiju kā jauno realitāti. Laikā, kad Krievija tik agresīvi tiecas pārrakstīt vēl dzīvā atmiņā esošu vēsturi, mazgāt rokas no jebkādiem vēstures straipiem un atjaunot savu mesiānisku apziņu par savu vietu starptautiskajā vidē, ir svarīgi atgādināt šietam vispārzināmo un patieso. Pret Kremļa virzīto alternatīvo vēsturi jāizturas tieši tāpat kā pret citām. Bieži izsmietām sazvērstības teorijā. Pret vēstures sagrozīšanu jāvēršas mērtiecīgi, pretī sniedzot faktus. 20. Gadsimta vēsture ir sarežģīta, un nevienai valstī nav tiesību savu politisko mērķu vadītai mērtiecīgi manipulēt ar tās notikumiem, tā izdzēšot tās sāpīgās mācības, kuras aizmirst mēs nedrīkstam nekad. Līdz ar to, godājumie cienījamie deputāti aicina atbalstīt Saeimas lēmuma projektu. Paldies!
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Godotie kolēģi, šogad 1. Janvari no rīta, ieraugot jaunas degvielas cenas, man pirmā doma bija, drīz būs Puķin. Jo kā jau tā, visu pagājušo gadu premjers Kariņš visiem Latvijas iedzīvotājiem stāstīs, ka nekādi nodokļi netiks celt. Un tad katrs Latvijas iedzīvotājs 1. Janvari no rīta, redz tas jaunas degvielas cenas, un viņš domā, es to laikam pat nevaru pateikt, ko viņš domā, jo viņš liela daļa, ko viņš domā, tas visticamāk nebija valsts valodē, bet pat iespējams pat Puķina valodē. Nu, skaidrs, kas tad notiks tālāk. Jāsauc palīga Puķina. Kaut kā jau jānovērš tā cilvēku uzmanību. Man jādzēs, ka kolēģi, man ir pārsteigums, ka šodien ir 16. Janvaris, kāpēc jūs turat tik ilgi, jums tas viss tik daudz laika prasīs. Laikam nespēja pielost Nacionālu apvienību, lai viņi iesniegtu šo rezolūciju. Acam redzot, pat Nacionālu apvienību uzskatīja, ka pēdējā laika tas drusku kaut kā parak daudz tā Puķina. Ja? Jo pavisam nesen, man šķiet, ka Kolo kungam bija karta rezolūcija, kas tur bija par Kremnašu kaut kas tāds. Ja? Nu, bet tad laikam atnaca ziņas par to, kas notiek tranzita jomā, par kritušo krāvu apgrozījumu, par planotu darbinieku atlaišanu Latvijas dzelzceļa. Nu, te jau paši saprotat, bez Puķina nu, nekādi nav iespējams. Un mēs taču, kolēģi, mēs to visu saprotam, un mēs pret notiekoši izturāmies arī izpratni. Tagad daži vārdi par vēsturi, kolēģi. Punkts pirmais. Cik es sapratu, daži cenšas radīt tādu narratīvu stāstu, ka tieši PSRS un vēl vairāk tieši Molotova-Ribbentropa pakts bija tas, kas izraisījies otro pasaules karu. Citiem vārdiem, ja nebūtu Molotova-Ribbentropa pakta, tad nebūtu arī otra pasaules kara. Tāpēc Hitlers vienkārši pateiktu, ok, nekāds Lebensraum austrumos mums nav vajadzīgs, atriepties Francija un Anglija, Lielbritānija par sakavi pirmajā pasaules kara mums arī nav vajadzīgs, un tā tālāk. Nu, tad viss. Viss tāds ar to arī beigtas. Jūs, protams, ka varat mēģināt veidot šādu stāstu, bet tas tikai kaut ko liecinās par intelektu. Jā. Punkts otrais. Lai labāk izprastu vēsturi, vērts uzdot jautājumu, a kā būtu jābūt, ja jūs tiešām vēlaties saprast vēsturi. Piemēram, kā būtu, ja PSRS neokupēt Baltijas valstis? Vai tad Baltijas valstis vienkārši dzīvotu miera līdz šai dienai? Hitlera Vācija atteiktos no visam savam ambīcijam austrumos, no Lebensbrauma vāciešiem. Es domāju, ka šādi domāt būtu naivi. Kas tas secinājums, ja? Kas notiktu? Vai mēs šodien tādi runātu par Vācijas okupāciju? Vai no Baltijas valstis brīvprātīgi pievienotos Hitlera Vācijai un tad kļūstu par sabiedrotiem kā Rumānija? Un tad visticamāk mēs šodien vispār nerunātu par šo vēstures posmu. Ja? Mēs, protams, ka nekad neuzzināsim atbildi uz šiem jautājumiem. Bet, ja jūs tiešām vēloties saprast, izprast vēsturi, tad šādus jautājumus uzdot, manuprāt, ir ļoti vērtīgi. Jo īpaši mazajām valstīm tiešām saprast vēsturi ir ļoti svarīgi. Bet labi, kā es jau teicu, mēs visi lieliski sapratam, ka šis nav par vēsturi, tas nav par mēģinājumu saprast vēsturi. Mēs sapratam, ka pēc te notiek tas, kas te notiek. Februāri, iespējams, Latviju iekļaus tā saucamajā pelēkajā sarakstā. Vajadzēs saukt palīga Putinu. Pēc tam valdība sāks mikro uzņēmumu nodokļa likvidāciju. Atkal vajadzēs saukt palīga Putinu. Augsti godātie koalīcijas deputāti. Uzdodiet sevi jautājumu. Ko jūs darītu bez Putina? Paldies.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
A vai tu tici ar, ka zeme griežas? Teica kāds pabailīgs vecītis mērnieku laikos. Nu šajā gadījumā šis pabailīgums runāt par to, ka Hitlera Staļina pakts izraisīja otro pasaules karu, liecina par to, ka ir nevēlēšanās novērtēt to, ka šis Hitlera Staļina pakts ir bijis pretiesisks. Un galvenā, man liekas, šīs te saimas rezolūcijas jēga ir tā, ka mēs pasakam to, ka Hitlera Staļina pasaules pārdale veicināja agresiju pret suverēnām valstīm un tās rezultātā tās tika okupētas, anektētas, viņu iedzīvotāji iznīcināti un šī ir prevencija nākotnei, lai agresiju pasaulē nepieļautu pret neatkarīgām suverēnām valstīm. Līdz ar to nonivilēt līdz kaut kādām benzīna cenas pacelšanām šīs te svarīgās tiesiskās lietas ir apmēram tāpat, kā 1939. Gadā nacistiskā Vācija teica, nu, lai Krievi ņem to Baltiju. Mums toties viens ešelons ar degvielu ir svarīgāks, lai mēs nostiprinātos. Līdz ar to izvērtēsim tieši šīs te juridiskās sekas Hitlera Staļina paktam un skaidri vēstīsim pasaulē par mūsu nostāju, lai nepieļautu starptautisko tiesību pārkāpumus.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, noklausoties te iepriekšējā runātāja Dombrovska un teikto, varētu saprast, ka Padomju Savienībai nav nekāda sakara ar otrā pasaules kara izraisīšanu. Atcerēsimies, ka pēc pirmā pasaules kara, kad Vermachtam bija noteikti stingri ierobežojumi, man liekas, jūs ļoti labi zināt, Dombrovska, kurā vietā trenējās Vācijas lidotāji. Padomju Savienībai viņam speciāli tika izbūvēt aerodromu, kur trenēties. Kurā vietā trenējās Vācijas tankisti? Padomju Savienībā. Kurā vietā trenējās Vermachta ķīmisko ieroču vienības? Padomju Savienībā. Kāpēc Vermachtam vajadzēja trenēties un ķīmisko ieroču vienībām šeit? Tāpēc, ka tikai Padomju Savienībai bija milzīga pieredze gāzu pielietošanā pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Pilsoņu karā, sarkanā armija. Antonovs, cita zemnieks atcelšanās, viņi visi tika indēti ar gāzēm, tāpēc, ka tie zemnieks laipās mežos. Ja? Izaks Bergs, kā raksta Aleksandrs Solženicins savā darbā 200 gadus kopā, Izaks Bergs, Maskavas NKVD apgabala, saimnieciskās daļas vadītājs, pirmais izgudroja pirmo gāzes automobīlu pasaulē 1937. Gadā, Lai nebūtu jāved cilvēku tur uz Rubļanku, viņi jāšauj, tas ļoti apgrūtinoši, viņš izgudroja, ka furgonos, kur pārvada maizi, ievadot gāzes caurulis, šis jautājums tiek atrisināts, aizvedot uz poligonu, tie cilvēki visi ir miruši. Jā. Izaks Bergs, Maskavs, NKVD, Vācijas gestapo vairākas delegācijas ieradās Padomu Savienībā, kur iepazīstināja NKVD ar Padomu Savienības koncentrācijas nometņu ierīkošanu. Jā, protams, nekāda sakara, ja mums nav ar Padomu Savienību. Bet visinteresantākais ir Latvijas vēstures notikumi. Tātad 17. jūnijas mēs visi zinām, bet mēs maz zinām par to, ka PSRS aizsardzības tautas komisārs Semjons Timošenko izdeva pavēli, ar kuru jau naktī no 10. uz 11. jūnija 40. Gadā Ļeņingradas kara apgabalam tika izsludināta trauksme. Jūras kara flotei bija jāplēns Baltijas valstu ostas, sagatavoties iebrukumam, bet gaisa spēkiem bija jāpatrulē neitrālajās joslā, jā, tātad aiz Baltijas valstu robežām, notriecot jebkuru lidojumu gadījumam, ja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdības mēģinātu ar lidmašīnu bēgt uz Zviedriju vai Somiju. 12. Janvārī notika PSRS iemīļotais gadījums, tātad no padomu karakuģi apšaudīja lidmašīnu, pasažieru lidmašīnu Tallina Helsinki, notrieca varonīgi un bojā aizgāja 12 pasažieri. Kura interesanti pēc kārtas tā ir, ja mēs sāktu skaitīt, cik PSRS ir notriekus pasažieru lidmašīnas. Jā, tad šī slepkavība notika 12. Jūnijā, varbūt mums vajadzētu uzcelt pieminekli tur, kur tagad stāv tas atbrīvotājiem tas piemineklis. Tā kā es domāju, aicinu atbalstīt šo te rezolūciju un pārtraukt to melu straumi un vienmēr startautiskajā sanāksmē atgādināt PSRS noziedzīgo darbību, kur uzpumpēja Vāciju ja atbilstošiem draudzības līgumiem, tajā laikā pretī startautiskajiem nolīgumiem, un tas ir tikai viens no kādiem pārdesmit vai simt startautiskajiem līgumiem, kuriem Padomu Savienība vienmēr ir uzspļāvusi, ja tāpat kā Budapeštas nolīgumam attiecībā uz Ukrainu un citiem. Bet vēsturi tāpēc ir vērts atcerēties, ka slēdzot kārtējo nākošo līgumu, lai mēs nebūtu tik naivi un pie šādas sistēmas, lai mēs nelovotu muļķīgas ilūzijas. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Vēsture var likties tālu un neaktuāla, ja vien mums blakus nebūtu valsts, kur neuzbrukt saviem mazākajiem kaimiņiem, neatņemtiem teritorijas un nemotivēt to visu ar vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu. Putins šodien pārmet Polijai, ka tā ir vainīga otrā pasaules kara izraisīšanā. Polijai, kurai uzbruka Vācija, kurai uzbruka PSRS un poļiem, kuri desmitiem tūkstoši tika nogalināti Aušvicē un Katiņā. Poļi izrādās paši ir vainīgi un paši ir izraisījuši otro pasaules karu. Šāda Putina retorika ļoti sāk līdzināties tai retorikai, kas bija 30. Gados Hitleram, kurš arī vainoja pie pirmā pasaules kara izraisīšanas ebrejus. Mēs ļoti labi zinām, kas sekoja šī vēstures interpretācijai un ar kur tā noveda Vāciju un Eiropu. Kopš 2014. Gada Ukrainā, faktiski Eiropas centrā, Krievija ir nogalinājusi 13 tūkstoši cilvēku un pamatojusi to ar cīņu pret Ukrainas fašistiem, no kuriem esot bijis jāglāba pirmkārt Krīma un pēc tam Austrumu Ukraina. Jau 5 gadus Krievijas propagandas mašīna gādā, lai asins izliešana Ukrainā turpinātos. Maskava kurina naidu un tiražē melus un meli par vēsturi, tur spēlē vienu no galvenajām lomām. Krievijas meli par vēsturi šodien ir izmērām ar konkrētu upuru skaitu, un šis skaits turpinās augt arvien lielāks, un ne tikai Ukrainā, ja meli netiks atspēkoti. Pagājušo nedēļu Polijas parlaments pieņēma rezolūciju, kas nosodīja Kremļa vēstures naratīvu. Tā bija reakcija uz Putina runām, tostarp nosaucot Polijas pirmskara sūtni par antisemītu, par to, ka viņš esot atbalstījis Vācijas ebreju pārvietošanas plāns 38. Gadā. Pirms holokaustu patiešām Hitlera plāns bija ebrejus vienkārši izsūtīt no valsts. Taču šis plāns nerealizējās, jo neviens negribēja šos cilvēkus ņemt pretī. Un Latvija toreiz bija viena no retajām valstīm pasaulē, kas deva patvērumu no Vācijas bēgošajiem ebrejiem. Padomju Savienību, kur tagad attaisno Putins, toreiz atteicās to darīt un nepieņēma ebrejus. Un to Putins dabiski tagad nepiemin. Tā vietā mēs šodien dzirdam no Maskavas, ka Baltijas valsts esot vainojams gan holokaustā, gan sadarbībā ar nacistisko Vāciju. Nebrīnīšos, ja drīz līdzīgas apsūdzības mēs dzirdēsim arī attiecībā uz Baltkrieviju. Ir pilnīgi skaidrs, ka melus par otro pasaules karu un PSRS lomu tajā Putina režīms izmanto, lai leģitimizētu savu varu, lai radītu ienaidniekus fašistus tuvējā pierobežā, lai ar tiem cīnītos, mobilizētu Krievus un turpinātu turēties pie varas. Ja fašisti nav, tos izdomā vai samaksā Sputnikam, kas tos atrod. Putina režīmam tas ir izdzīvošanas jautājums. Tam visam varētu arī nepievērst tik lielu uzmanību šodien, ja vien Latvija līdzteks Ukrainai nebūtu šīs Putina spēles objekts. Un šajā situācijā ir tikai trīs iespējas. Vai nu piedziedāt Kremlim, kā to dara neviens vien, diemžēl arī latviešu segmentā, diemžēl. Otra iespēja nedarīt neko, nerunāt par vēsturi, lai nedod Dievs nešķeltu sabiedrību. Un trešā iespēja pretoties Kremļa narratīvam un atspēkot melus. Pēdējo ceļu iet Polija un Ukraina un nešaubos, kad arī mūsu valstī ir jārīkojas tāpat. Aicinu atbalstīt rezolūciju. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījumā saimas priekšsēdētājiem, godātie kolēģi, es šodien nevēlos runāt par tagiskiem vēstures jautājumiem, jo viņus savlaicīgi nosūdīja gan PSRS demokratiski ievēlēta deputātu kongresa, kur uzstājas cilvēks no Latvijas Mavriks Vulfsons, kurš pirmais atspēko visas spekulācijas par Molotovu-Ribbentropu paktu. Pēc tam par to bija augstākas padomes deklarācijas, vairākas saimas deklarācijas, bet diemžēl šobrīd mēs redzam diezgan konjunktūra apstākļos rakstītu dokumentu, kur nav rezultējušas daļas. Es nesaredzu no priekšlikuma konkrētus secinājumus, kas ir jādara Latvijas valstī, kas ir jādara saimai. Varbūt ar šo deklarāciju jūs gribat palielināt subsīdijas Latvijas vēsturniekiem, lai vairot gramatu skaitu, lai doktoranti strādā arhīvos. Man ir konkrēta pētnieka, teiksim tā, pieredze, un es arhīvos redzu tikai vecu, teiksim tā, vecuma cilvēkus, kuri pēta savu senču radurakstus, nevis studentus vai doktorantus. Latvija nav parraides par vēsturi, televīzija. Diemžēl mums arī nav tādu grāmatu, kuru būtu pieņemami plaša auditorija. Latvija izdotas grāmatas, viņi ir ļoti mazu tirāžu izdoti un ļoti dargas. Neviens, teiksim tā, no studentiem to nevar sev atļaut. Ja deputātiem ir tāda vēlme parunāt par vēstures jautājumiem, lūdzu, dariet to kaut kāda apakškomisija, kuru, teiksim tā, var dibināt ārlietu komisija ietvaros, un es ar labprāt varētu tur piedalīties. Bet man šķiet, šis jautājums nav vērtīgs apspriešanai plenārsēde. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Kolēģijā, paldies Kiršnē kungam par jūsu erudīciju, man ir tiešām liela cieņa tam visam, ja? Bet pirmā kārta es neteicu, ka, tā teikt, ka PSRS nebija absolūti nekādas lomas attiecību uz tiem visiem notikumiem, kas bija otrais pasaules karš. Es domāju, kaut ko tādu nebūtu iespējams pateikt ne par vienu no lielajiem spēlētājiem, ja? Tāpat Lielbritānija, Francija, tomēr ir bijuši līdzdalībnieki tam, kas notika ar Čehoslovākiju, vēl pirms Molotova-Ribbentropa paktu. vai ne? Un ja jūs gribētu sākt, teiksim, argumentēt ar tādiem, tā teikt, kurš un kā trenējas un kas kam palīdzējas, tad jums vajadzētu būt gatavam, būt konsekventam un, piemēram, nu, paņemsim samērā nesenas notikumus, ja, piemēram, tas, kas tagad notiek tuvojas Austrumos un Afganistānu, ja? Teiksim, kas tad trenējas visus vai nu lielo daļu no šiem cilvēkiem? Nu, tie bija paši ASV, piemēram, kas, nu, ko jūs tagad, kas trenēja visus tos, ar kuriem viņi pēc tam karoja, un kas rada šo, šo nestabilitāti tuvojas Austrumos. Nu, tagad ejiet līdz galam un iesniedziet rezolūcijas absolūti par katru šādu gadījumu vēsture, kurš kuru trenējas, kam palīdzējas un ko tas pēc tam ir izraisies. Ja? Jūs varat to darīt, ja es tikai saku, esiet konsekvents, nu, tad... Nu, tad ejiet pret visiem tiem, kas kaut kā, kaut kur līdzdarbojas, palīdzējas un tā tālāk. Ja? Tālāk, kolēģi, jūs jautājums, nu, ar ko jūs īsti nodarbojaties un ko jūs vēlaties ar to panākt? Ja? Jo es te redzu diezgan lielā mērā tādu vēstures izpratni, ja, ja to var nosaukt par izpratni, kas ir, piemēram, tāda, nu, mēs te teikt, maza valsts, mēs te dzīvojam, nevienam, tā teikt, netraucējam, te atnāca kāds lielais puķis, lielas valsts, mūs okupēja, kāpēc, kā, mēs īsti nesapratām, ja. Nu, šādi, protams, ka var uztvert vēsturi, ja, bet, ja jūs šādi to uztverat un turpināsiet uztvert, ja, nu, tad jūs īsti neko nesapratat, kas un kāpēc notiek pasaulē. Un tas nozīmē, ka tas droši vien atkartosies vēlreiz, jo kas jau teicu, jo tas nozīmē, ka jūs neko nesapratat par lielvalstu uzvadības modeliem, motīviem un tā tālāk. Bet pats, bet pats galvenais, kolēģi, jums cienījama koalīcija, jums tagad, jums citu problēmu valsti nav, jums tranzīta nozire ir, ir uz pazūšanas sliekšņi. Un jūs ko darat? Jūs, jūs te runājat par to, kurš ko par vēsturos interpretāciju. Tas tiešām ir nožavojumi. Bet tā laba ziņa ir tas, ka viss, kas notiek valsts, šobrīd ir valdušas koalīcijas atbildība. Un ja jūs domājat, ka jūs varat piesaucot Pūtinu, nu, vis, nu, jūs pat varat to darīt katru dienu pieņemt rezolūciju, ka jūs ar šo spēsiet atrisināt valstī pastāvošas objektīvas un ļoti smagas problēmas. Nu, tad lūdzu, kolēģi.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Vēl arī kolēģi, drusk rodās priekšstats, ka mēs kaut ko jaunu uzzinām par to, ko Vladimirs Putins domā par otro pasaules karu. Vai... vai teiksim, par padomu sēdījumu kā tādu. Jā. Nu, mēs taču zinām, ka viņa uzskatos lākā ģeopolitiskā katastrofa 20. Gadsimtā ir PSRS sabrukums. Mēs taču katru reizi, kad dzirdam Krievijas himnu, tie, kas manas paaudzes vecāki, zinām, nu, kāda šī melodija ir nākusi. Jā. Kas te ir tāds īpaši jauns? Nu, manuprāt, absolūti nekas. Jā. Mēs varam šādas notas katru saimes sēdi, kādu rezolūciju pieņemt, un, un tai būtu absolūts pamats. Ne? Tikai, vai tam būtu jēga. Un es aicinātu padomāt par vienu lietu. Putinu mēs pilnīgi noteikti neizmainīsim, bet neviens režīms vai, vai vara nav mūžīgi. Mums būtu vairāk jādomā par to, kā mēs uzrunājām Krievijas demokrātiskos cilvēkus. Galu galā tos pašus cilvēkus, kas 91. Gada augustā sagrāpēs res, ja, tie bija viņi lielā mērā izšķiroši. Un arī mēs kļuvām par neatkarīgu valstu. Un katru reizi, lai kāds nebūtu šobrīd Krievijas vadītājs, uzbūkot Krievijai, nu, bet sakot kaut ko par Krieviju, domādam par Putinu, mēs tomēr sakam par viņiem visiem. Un tas, protams, ir sarežģītāks uzdevums. Bet tā bija tā tikai retorijas piebilde. Es galvenokārt, kāpēc es uzkāpu, es saprotu, ka mēs šo paziņojumu pieņemam tā kā, nu, vairāk kontekstā. Ar to, tā gan laikam ir inovācija, no Vladimira Putina puses, tur tieši pa Polijas lomu, ja, To es arī nebiju dzirdējis šādu pagriezienu. Ja? Citādus visādus biju dzirdējis šo, nē. Nu, mēs savā ziņā šobrīd atbalstam Poliju, ja tā var teikt. Pa ko es esmu absolūti par? Ja? Polija ir jāatbalsta un Polija vispār mums visiem jāuztver, kā, manuprāt, mūsu Baltijas un Latvijas konkrēti lielākais sabiedrotais no visiem apstākļiem un tīpaši drošības apstākļiem. Jo pilnīgi skaidrs, ka, ja mūsu galā nedod Dievs vēl kādreiz ģeopolitisku pasaules satums, tad es teiktu tā, Polija ir pirmā valsts, uz kuru var paļauties, ne tikai uz paziņojumiem, bet uz praktiskām rīcībām. Otrā droši vien ir Somija. Tās ir valsts, kas par savu neatkarību ir karojušas, un mēs zinām, ar ko karojušas. Ja. Mūsu aizsardzības spējas būtu jāorientē uz šo sadarbību. Ja. Es neesmu pārliecināts, ka lielie onkuļi NATO visi nāks mums palīgā, bet par to, ka Polija un Somija karos Polija noteikti. Polijas nostāja ir Ukrainas jautājumā, starp citu praktisku nostāju. Es domāju, bija viens no lieliem dzinuļiem, kāpēc varbūt apstājās šī kara darbība tikai Donbasā, nevis gāja tālāk. Ja. Tā kā tādā ziņā ok, bet ko es gribēju galvenais pateikt? Ja mēs gribam un pareizi daram, kad atbalstam Poliju, tad neba galvenais, kas mums jādara, ir par Vladimira Putina izteikumiem. Piedošanu, ar to poļi tiks galā paši, ja? Bet drīzāk mums vajadzētu, kā saka, ja atbalstam, tad atbalstam daudz būtiskākos jautājumus, kur polijai mūsu atbalsts ir vajadzīgs. Tajā brīdī, kad Eiropas Savienības vecās valsts mēģina uzlikt sankcijas polijai par viņas neatkarīgu politiku, tas, lūk, būtu brīdis, kur mums kā valstī, no pirmās līdz pēdējā dienai, būtu jāaizstāv Polija. Ja? Es nezinu, kas esmu mēs, bet mēs esam visi valsts. Ja? Tā kā Latvija aizstāvēs Poliju tur, kur tiešām Polijai tas ir būtiski, es domāju, ka tad mēs būsim kaut ko paveikuši. Šodien mēs paužam vēl vienu paziņojumu, mēs balsošu par, bet es aicinātu būt reālpolitiskiem un darīt tur lietas, kur mēs varam izdarīt. Nevis vienkārši kārtu reizi skaļi runāt un paust rezolūcijas par visiem zināmo Vladimiru Putinu un par visiem zināmo viņa interpretāciju otrām pasaules karam un padomu savienībai kā tādai. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saime, dažkārt es brīnos, ka tieši Rīgā ir izvietots strateģiskās komunikācijas izcilības centrs NATO, kuriem ir jādarbojas pret dažādiem hibrīdu kara apdraudējumiem, informācijas apdraudējumiem. Ja mēs šeit pat no Saimes tribīnes varam dzirdēt Kremļa narratīvus labāk nekā pa Krievijas televīzijas kanāliem. Nu, Vjačeslavs Dombrovskis uzruna ir tiešām tāda, ko var iespiest grāmatās pārtulkot angļu valodā un ar komentāriem izsūtīt visai pasaulē. Viens pēc otra. Nerunāsim par vēsturi. Rezultātā dabūsim iespēju eksportēt šprotes, labāku tranzītu pulsmu un lētāku degvielu. Nerunāsim par vēsturi, jo natovci un amerikaņi, tie ir riebekļi, tie tur citās valstīs kaut ko dara. Un šādas frāzes, jā, nu, nožēlojam ir dzirdēt no mūsu bijušā izglītības ekonomikas, laikam arī ministra. Un tiešām es aicinu pieņemt mums šo lēmumu projektu. Protams, tas neatrisinās šo problēmu, ka Krievija cenšas regulāri pārveidot vēsturi tā, kā tā norisinājās otrā pasaules karā. Tas nemainīs to, ka Krievija arī turpmāk būs nožēlojami gļēva valsts un neatbildēs par pagātni. Ja mēs tiešām paskatāmies uz darbu, ko izdarīja totalitāro režīmu, šī izpētes komisija, kas aprēķināja arī totalitāro režīmu nodarīto zaudējumus Latvijas valstī, tad ticiet man, tas, kas uzdev šo retorisko jautājumu, bet kas te būtu noticis ar Latviju? Mēs šobrīd dzīvo daudz, daudz labāk nekā dzīvo Somi. Mēs dzīvo daudz labāk iespējams nekā Dāņi un Zviedri. Aiziet saskaņu pie Krievijas vēstniecības, kur jums patīk regulāri iet, un pasakiet, vai mums samaksās šos miljardus kompensācijās mūsu pilsoņiem, mūsu valstī. Bet jūs pārāk nožēlojat to izdarīt.
Vārds deputātam Atim Līņam.
Godātais prezidija kolēģi, mēs esam visu lasījuši tādas grāmatas kā Hakslīs brīnišķīgā skaistā pasaule, Orvela grāmata 1984. Gads. Jūs zināt, kā tur pārakstīja vēsturi, atceraties? Vienkārši to lapspusi izstrīpoja vai puslapspusi vai vienu vārdu un tajā vārdā ierakstīja citu vārdu, kas ir atbilstoši situācijai, kas atbilst politiskai situācijai. Un to Putins izdarīja pirms mēneša, uzbrūkot Polijai, izdziešot vārdu PSRS un pārklājot to ar citu vārdu Polijā. Tātad otro pasaules karu izraisīja nacistiskā Vācija un Polija. Skaidri un gaiši. Tas ir uzbrukums. Tā ir vēstures pilnīga pārrakstīšana, un tas nozīmē, ka nākamām paudzēm tas ir jālas Krievijā un arī Eiropā cilvēki, kas uzņem šito propagandu. Un vairs nelasīs PSRS un Vācija uzsāk otro pasaules karu, bet nākamās paudzes lasīs, tā bija Polija, un ne tikai uzsāka karu Polija, viņa arī izraisīja holokostu. Protams, nevajag reaģēt. Nu, vajag reaģēt. Amerika reaģēja, pirmkārt Vācija reaģēja. Vācija pirmā reaģēja, Izraela reaģēja. Igaunija, Lietuva reaģēja, un tagad ir mūsu kārta, mēs to pasakam savā veidā. Polija gaida solidaritāti. Tā ir mūsu kaimiņu valsts. Un viņi skatās šodien, kā mēs balsosim. Balsosim par!
Vārds deputātam Rihardam Kolam otro reizi.
Cienējamie godātie kolēģi, jā, no saskaņas deputāta puses man nepārsteidz tā retorika, kas nāk, nerunājot tiešām par vēsturi. Un daudz uzdod jautājumu, nu kādēļ mēs tad tagad par šo runājumu vajadzētu katru nedēļu. Un ziniet, šis gads ir 80. Gadskārta, kas atzīmē mūsu tumšāko lapaspusi vēsturē okupāciju. 80 gadi. Šis gads ir 75 gadi kopš otrā pasaules kara beigām. Šis gads ir gads, kad ir jārunā pa 20. Gadsimtu vēsturi. Ir īpaši tajos brīžos, kad ir mēģinājumi viņu grozīt, manipulēt viņu, pārskatīt, pārdefinēt. Tieši otrādi ir jānorāda uz faktiem, uz nemainīgiem faktiem, atzītiem, uz likuma pārkāpumiem, kurus ar vēl jau vien vēsturnieku pēta un nāk ārā dažādiem atzinumiem. Gan par padomu varas pastrādātiem noziegumiem, gan arī par nacistiskās Vācijas pastrādātiem noziegumiem. Un tas viss nonāk kopumā uz revenansiem un revizionismu. Un tas ir pašlaik kādai arī, ja Šmita kungs min, ko mēs tā iecikvējamies uz Putinu un tā reaģējam, viņš taču ik pa laikam tā runā. Redziet, ir tendence uz mērķtiecību. Ja Šmita kungs nedzirdēja, savā uzrunājas minēja, ka aizvītajā gadā tādi jauninājumi, ko Putins savā politikā ievieš, Tallinas atbrīvošanas salūts, Viļņas atbrīvošanas salūts, Rīgas atbrīvošanas salūts. Tas ir kaut kas jauns, tas ir jauna izdoma, jo saprot, ka tie klasiskie paņēmieni propagandas īsti nedarbojas. Vajag meklēt jaunus, pievilcīgus formātus, kā sagrozīt vēsturi. Un varbūt mērķa auditorija neesam mēs, kas ir dzimuši okupācijas laikā, bet tieši jaunā paaudze, kurai varbūt nav izjutuši uz savas ādas tos terors, ko padomu vara ir īstenojis. Un līdz ar to tādēļ mums ir nepieciešams, jebkurā brīdī atspēkot šos melīgos sagrozītos faktus. Tā kā aicinu tiešām kolēģi atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Kolēģi, vēstures zināšana ir ārkārtīgi nepieciešama jebkuram politiķim viena nolūka dēļ, lai neatkārtot tās kļūdas, kas bija atzīmētas vēsturē. Šodien mēs sākam debats ne par politiku. Mēs runājam par politikas traktējumu vēsturiskā griezumā. Mēs šodien runājam par nosodīšanu vai nenosodīšanu, par vērtēšanu. Diez vai tas ir Saeimas jautājums, jo tiešām vēsturniekiem ir jācenšās savā starpā skaidrot vēstures faktus un mēģinot arī sniegt rekomendācijas politiķiem, ar, vēlreiz atkārtojot, ar mērķi šīs te kļūdas neatkārtot. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Ja mēs sākam pētīt vēsturi un runāt par vēstures traktēju, varbūt sāksim no Henrika kronikām. Jo tur vēsturē arī varēs atrast daudz ko, ko vajadzētu nosodīt, ko vajadzētu atbalstīt, ko vajadzētu vērtēt. Varbūt mēs tomēr sāksim nodarboties arī ar aktualitātēm. Mēs kaut kā nemitīgi un nepārtraukti mēģinām mācīt un sodīt Krieviju. Mēs kaut kā nereaģējām uz tiem notikumiem, kas notiek šodien. Es neatceros, ka parlamentā būtu kaut mēģinājums nosodīt Saudarābijas noziegumu attiecībā pret Saudas žurnālistu Hašogi, kas bija nogalināts Stambulā. Es kaut kā neatceros, ka mēs būtu nosodījuši Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Trumpa rīcību izstājoties no klimata konvencijas. Mēs neesam nosodījuši sankciju piemērošanu attiecībā uz sabiedrotajiem Eiropā, tai skaitā arī Latvijas republiku. Mums ir daudz, ko varētu būt nosodams, un ja to ārlietu komisija nodarbotos, te viņai būtu darbs no rīta līdz vēlam vakaram, jo tādu gadījumu pasaulē ir ārkārtīgi daudz. Varbūt mēs šodien pieņemsim rezolūciju attiecībā uz Ukrainas lidmašīnas notriekšanu Tegerānā, kas būtu pareizi. Es domāju, ka mēs esam aizrāvušies ar tādām spēlītēm, no kurām ne Latvijai, ne Latvijas tautai, ne labuma, ne ieguvumu nekāda nav. Mēs, man liekas, ka vajadzētu pārtraukt būt pakalpiņiem savā valstī. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Kolēģi, es domāju, ka šis ir klasisks piemērs, ka katrā Saeimas sesijā vismaz vienu reizi ir tāda rezolūcija, lai Nacionāla apvienība ar saskaņu varētu padolēties. Un tad šāda rezolūcija tiek uzlikt dienas kārtībā, tad uzkāp Nacionālās apvienības pārstāvju lielā skaitā. Viņi gaida, vai uzkāps deputāts Kabānovs, piemēram. Ja? Viņi sagaida, kad piesakās deputāts Kabānovs, tad Nacionāla apvienība parasti atdzīvojas. Un tad tā diskusija izvērš garu un plašu. Un to mēs atkārtojam šī gada laikā, nu jau kāda, šī gada laikā, nu jau kāda ento reizi par vienu un to pašu, visu laiku vienu un to pašu uz riņķi. Ļoti žēl, protams, ir, ka Nacionālās apvienības pārstāvi šodien nekāp tribīnē, tad, kad vajadzēja piedāvāt risinājumus pa Kristīnu Misāni, kā viņu dabūt atpakaļ. Tieši no ārpolitikas viedokļa Kolkungs. Jūs nekāpāt tribīnē. Tas ir arī jūs, kā ārlietu komisijas vadītāji, pienākums, un arī jums būtu jāsniedz priekšlikumu, ko darīt šajā jautājumā. Par to jums nav priekšlikumu, jums nav idejas par to, kā to darīt. Jūs runājat pa veciem, gandrīz 100 gadus veciem notikumiem. Pirms 80 gadiem bija karš, mēs dzīvojam 2020. Gadā. Es jums iedotu vienu labu piemēru, nu, lai jūs varētu attaisnot savu turpmāko rīcību. Es domāju, ka Latvijas valstī vajadzētu noskaidrot visu pasaules valstu. Tajā skaitā arī Kim Čen Un viedokli pa okupāciju. Noskaidrot visu pasaules valstu vadītāju viedokli, un tad mēs katru nedēļu varētu kādu valsts vadītāju, nu nezinu, Ziemeļkorejas vai vēl kādu nosodīt, ja? Tad mums būtu pa ko runāt no Saeimas tribīnas. Es domāju, ka šādas rezolūcijas pēc savas būtības neko būtiski neizmaina. Tā iemesla dēļ, ka mums visiem šeit viss par Latvijas okupāciju gandrīz pirms 100 gadiem ir skaidrs. Mēs par to jau sen esam pauduši savu viedokli. Un tas viedoklis no valstiskā valsts, no, gan no valsts politiķu puses, gan no parlamenta puses ir nepārprotams un nav mainījies un arī nemainīsies. Tāpēc to, kā tāda lejera, kas atkārtot no reizes uz reizi, tas neizmainīs situāciju. Vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, ja mēs tā pa vēsturi skatāmies, Latvijā starp citu arī bija zviedru laiki, pa tiem arī varbūt vajadzētu, kad rezolūciju uztaisīt. Ja? Vēl bija arī saules kaujas, pa tām varētu kādu rezolūciju uztaisīt. Ja? Es domāju, ka, kāpēc es saucu tos piemērus? Es tos piemērus saucu tā iemesla dēļ, lai parādītu, ka šāda rezolūcija pieņemšana katrā Saeimas sesijā ir bezjēdzīga, ko viņi palīdz valsts attīstībai. Varbūt mums vajadzētu pieņemt labāku rezolūciju, ko mēs līdz 2050. Gadam izdarīsim Latvijas cilvēku labklājības labā. Kā mēs aizsargāsim Latvijas Republikas pilsoņus. Nevis skatīties visu laiku pagātnē, bet paskatīties nākotnē. Varbūt uzlikt mērķi Latvijai. Kas mēs būsim pēc 10, 20 un 30 gadiem? Kāds būs Latvijas Republikas kā valsts mērķis? Kāds būs koalīcijas mērķis? Kāda būs mūsu sasnieguma zinātnē? Nospraus konkrētas mērķis izglītībā vai veselības aprūpas jomā? Un, manuprāt, tam būtu tērēt laiku daudz vērtīgāk, nekā runāt par to, kas visiem ir daudzreiz zināms. Un ko tas mainīs, ka jūs uzkāpsiet vēl arī nākamajā sesijā, Kolkungs, un vēlreiz atkārtosiet, ka Latvija tika okupēta? Jā, viņi tika okupēta. Jūs kļūsiet lielāks patriots no tā jūs vairāk valsti būsiet aizstāvējis, ka jūs vēl 100 reizes atkārtosiet to pašu, kas jau sen ir pateikts. Jums kā jaunam cilvēkam, Kolkungs, es domāju, pieklātos būt vizionāram, runāt par nākotni, runāt par to, kā jūs redzat Latvijas ārpolitiku un Latvijas vietu pasaulē nākotnē. Bet no jums mēs to nedzirdam. Mēs no jums nedzirdam arī nekādu ekonomisko piedāvājumu. Mēs runājam par Vladimiru Putinu. Nu, cik ilgu Vladimirs Putins vēl būs Krievijas prezidents? Es domāju, ne pārāk ilgu laiku. Katrā gadījumā jums iespējas būt politikā ir daudz ilgāk, tāpēc jums vīzija pa nākotni būtu jāsaka kā varas politiķi. Es pilnībā piekrītu tam, kas ir rakstīts šī dokumenta tekstā. Taču problēma ir tāda, ka mums Saeimā nav katrā sesijā jāizskata šādas rezolūcijas. No tā mūsu skaits Latvijā, latviešu skaits, Latvijas iedzīvotāju skaits nepalielinās. No tā mūsu cilvēki bagātāk nekļūst. No tā Latvijā vairāk ļaudis atpakaļ neatgriežas. Tā ir vienīgā spēle, ko jūs spēlējat, lai jums būtu tā mīlas rotaļa ar saskaņu. Un tas arī ir viss. Un tas ir arī viss. Un es jūs aicinātu šo mīlas rotaļu izbeigt, nosēsties kopā un tiešām kopā pieņemt lēmumus mūsu visu, mūsu tautas labā. Paldies.
Debates slēdzu. Kolēģi, balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas okupācijas 80. Gadsimta kārtu un otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Ata Zagatistova atsaukšana no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ata Zagatistova atsaukšana no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ivetes Benhenes Bēkenes atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ivetes Benhenes Bēkenes atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ivetes Benhenes Bēkenes ievēlēšanu mandātu ētikas un iesnieguma komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ivetes Benhenes Bēkenes ievēlēšanu mandātu ētikas un iesnieguma komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Ata Zagatistova ievēlēšanu mandātu ētikas un iesnieguma komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ata Zagatistova ievēlēšanu mandātu ētikas un iesnieguma komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Ata Zagatistova ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ata Zagatistova ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība izskatīta. Saistībā ar šodien paredzēto atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Tātad par deputātu Zariņa, Klementjeva, Kucina, Nikonova, Orlova, Kabānova steidzamo jautājumu ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto OIK staciju līmeņu atzīmju noteikšanu saņemtā rakstuveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas komandējuma ārvalstīs. Par deputātu Zariņa Dombrovska, Pimenava, Kucina, Švecovas, Ločmelas, Luņovas, Celēviča, Liepiņas steidzamo jautājumu ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar elektroenerģijas publiskā tirgotāju veikto pārbaužu rezultātiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Kabānovs, Dombrovskis, Ribakovs, Cilēvičs, Agešins iesnieguši jautājumu par izglītības kvalitātes monitoringu, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības ministrei. Deputāti Liepiņa, Stepaņenko, Sprūda, Gobzems, Krauze iesnieguši jautājumu par sašķidrinātās dabas gāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecību, ko nododam atbildes sniegšanai varam ministram. Un deputāti Gobzems, Augulis, Sprūde, Papule, Stepaņenko, Liepiņa, Šmits iesnieguši jautājumu par Latvijas pilsonis Kristīnas Misānas tiesību aizsardzību. Vārds motivācijai deputātam Aldim Gobzemam.
Ņemot vērā, ka ir pagājis gads kopš Kristīnas Misānas aizturēšanas, mēs vēlamies uzdot jautājumus, saņemt atbildes no tieslietu ministra Bordāna kunga, proti kāda ir bijusi ministra rīcība, kāda ir bijusi sadarbība ar ģenerālu prokuratūru, kāda ir bijuši ministra piedāvātie risinājumi, vai ministrs ir rosinājis šī jautājuma pārunāšanu tieslietu padomē un kāda ir bijuši šādas apspriedzes rezultāti, kāda ir bijuši tieslietu ministra ierosinājumi un priešlikumi Saeimai šī gada laikā šī jautājuma risināšanai, un kādas, kad un kam tieslietu ministrs Bordāns un tieslietu ministri ir nosūtījusi vēstules, lai aizsargātu Latvijas Republikas pilsoni Kristīnu Misānu 2019. Un šī gada laikā, visu šī gada laikā, kamēr viņa ir tikusi aizturēta Dānijā.
Jautājumu nododam tieslietu ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem. Tikko tie tiek sagatavoti. Reģistrējušies deputāti Inese Ikstena, Andrejs Klimentievs, Anita Muižniece, Linda Ozola, Ramona Petrāviča, Ivans Ribakovs, Ivars Zariņš. Ribakovs ir. Paldies, sēdi slēdzu.